რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ნატო სამიტის წინა კონტექსტზე, იმ პრიორიტეტებზე, რაც საქართველოსთვის არსებობს, უნდა არსებობდეს, რამდენიმე ასე ვთქვათ გზავნილი იყო თავად ნატოს ხელმძღვანელობისგან, რომ საქართველოს წვლილი როლი, ადგილი, ეს ყველაფერი აღინიშნება ნატოს მომავალ სამიტზე, რომელიც მომდევნო კვირაში არის დაგეგმილი. და ამ სამიტის წინ გაიმართა საინტერესო შეხვედრა შეერთებულ შტატებში, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი მათგანი გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე არის ჩვენი სტუმარი დღეს დილით. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე საუბარ შევოდგებოდეთ ნატოს სამიტის მოახლოების, ასე ვთქვათ, კონტექსში, რა არის ახლა მნიშვნელოვანი, რისი გაკეთება შეიძლება იმისთვის, რომ მეტად მკაფიო იყოს ნატოს გზავნილი საქართველოსთვის, საქართველოს, მათ შორის საქართველოს, მათ შორის არა და უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მინდა ერთ ამბავს შევეხო, რომელიც, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციაც არის წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის. დღეს არის დაგეგმილი შეკრება არასამთავრობო ორგანიზაციების და ეს შეკრება შეეხება მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესს. ჩვენ ვიცით, რამდენიმე პოზიცია იყო ამ პროცესის დაწყების დღიდან, მას შემდეგ რაც გადადგა მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე იმ საპროტესტო აქციების ფონზე, რომელიც გამოწვეული იყო, ჩვენ ამ სვენელმაც იცის, ხოროვას ქუჩის საქმის ასე ვიტყოდი არასრულფასოვანი გამოძიების და იმ პროცესის და იმ შედეგის გამო, რაც სასამართლომაც დაადასტურა, რის შესახებაც ზაზა სარალიძე, ერთ-ერთი მოკლულის მამა, დღემდე ასე ვთქვათ ლაპარაკობს. ის საპროტესტო, ასე ვთქვათ, პროტესტ გამოხატავს ამჯერად მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ, გუშინ საღამოს მივიდა ის. იქ მსმენელს შეგიძლიათ მოისმინოთ მასთან ინტერვიუ, რომელიც იქ ადგილზე ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტზე ნახავთ ამ ჩართვას და შეგიძლიათ მოусმინოთ მას. ახლა კი რა მინდა ვთქვა, რაც შეეხება თავარი პროკურორის შერჩევის პროცესს. თავიდანვე არასამთავრობო ორგანიზაციების, აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა უარი თქვით მონაწილეობაზე ამ, ასე ვთქვათ, პროცესში თავარი პროკურორის შერჩევისა, რისი უფლებაც სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს ბუნებრივია. უარი თქვით, ასე ვთქვათ, მინისტრ თეატრულუკიანის პირობებში, რომელიც არის საპროკურორო საბჭოს ხელმძღვანელი და საპროკურორო საბჭოა ის ორგანო, რომელშიც ხდება, ასე ვთქვათ, რომლის ფარგლებში შერჩევა კანდიდატებისა და შემდეგ იუსტიციის მინისტრი სამ კანდიდატს არჩევს აქედან მთელი რიგი პროცედურა. ეს პროცედურა ჩემი ცოდნით 4 ივნისს დაიწყო ნამდვილად და ხვალ უნდა დასრულდეს. დღეს არის შეკრება არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე მსმენელს შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, კერძოდ პლატფორმამ, რომელიც აღმოსავლეთ, ასე ვთქვათ, სამეზობლოს ფარგლებში არის შექმნილი დიდი ჯგუფი არასამთავრობო ორგანიზაციების, გამოვიდა ინიციატივით, რომ შეწყდეს მიმდინარე პროცესი და დაიწყოს შერჩევის პროცესი იმგვარი საკანონმდებლო ცვლილებების პირობებში, რომელსაც თავის მხრივ ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც ამოქმედდება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. და უფრო მეც ახლა გავიგებთ ჩვენ, ბატონო გიორგი, თქვენის ნებართვით და მსმენელის, სულხან სალაძისგან, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისგან. ბატონო სულხან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ამჯერად უკვე კოალიციის ფარგლებში, თავდაპირველად პლატფორმამ გააჟღერა, თუ არ ვცდები, ერთსა და იმავე ინიციატივაზე ვლაპარაკობთ, არა?
დიახ, დიახ.
რა არის თქვენი მიზანი? დიახ.
დიახ, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. მიესალმები ჩვენს სპენელებს, მოგესალმებით, მიესალმები გიორგის სტუდიაში. რა შეეხება დღევანდელ შეკრებას და განცხადებას, რამდენიმე დღის წინ, კონკრეტულად ეს იყო 22 ივნისს, ჩვენ გავავრცელეთ ერთობლივი განცხადება კოალიციამ, სადაც აღნიშნეთ, რომ იმ ფონზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები ქვეყანაში მთავარი პროკურორის შერჩევასთან დაკავშირებით, ის თუ დაწერია კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში, რომელიც ძალიან მალე პრეზიდენტ პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ შევა პრაქტიკულად ზალაში და ის თუ რა შეიძლება ჩვენ ნახოთ მათ შორის მთავრობაში ახალი გადაადგილებების შემდეგ სამი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და ესე ვთქვათ შეთავაზება გვქონდა ხელისუფლებისთვის. პირველი ეს ეხება რომ შეჩერდეს მოქმედი წესი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი. ეს ნიშნავს იმას რომ რაღაც ეტაპზე სახელმწიფოს არ ეყოლება მთავარი პროკურორი, შეიძლება ეს იყოს ორი კვირა, სამი კვირა კიდევ. პარალელურად განხორციელდეს დირეული ცვლილებები მთავარი პროკურორის შერჩევის წესში და ეს წესი ჩვენ ისე გავმართოთ რომ სამომავლოში მოვიყვანოთ ახალი კონსტიტუციის რედაქციასთან და ზოგადად ამ წესმა უზრუნველყოს პროკურატურის როგორც დამოუკიდებელი ორგანოს კონცეფციის პრაქტიკაში ეს განხორციელება და მესამე მნიშვნელოვანი პროცესი ეს იყო აუცილებლობა რომ პროცესს ჩამოშორდეს იუსტიციის მინისტრი, ის არ უნდა იყოს საპროკურორო საბჭოს წევრი და თავმჯდომარე და მას აღარ უნდა ჰქონდეს მთავარი პროკურორის კანდიდატების დასახელების უფლება მოსილება. ეს მესამე ნაწილი ჩვენ დღეს არ მოგვიგონია რა თქმა უნდა, აქ ამოვდივართ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში არსებული ჩანაწერიდან და დღეს ჩვენ ამოცემულობა გვაქვს რომ თუ ეხლა ამ წესით მოხდება მოქმედ წესს გულისხმობ მე მთავარი პროკურორის კანდიდატების დასახელება მთავარი პროკურორის საბოლოო დარჩევა, სულ მალე დაახლოებით 3 თვეში შევა ძალაში როცა მთავარი პროკურორი უკვე არჩეული იქნება ახალი წესი, პარლამენტი უფრო ადრე მიიღებს საკანონმდებლო ცვლილებებს და იკვლევს რომ დღეს არსებული წესი პროკურორის შერჩევა არ არის თავსებადი კონსტიტუციის იმ ნორმებთან რომელიც ამოქმედება ძალიან მალე, ამიტომ ჩვენ შეიძლება პირობითად სამ კვირაში ყავდეს ახალი მთავარი პროკურორი ამ მოქმედი წესის მიხედვით და 4 კვირის თავზე პარლამენტმა მიიღოს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ყველა შემთხვევაში მიღები აქვს პარლამენტს ჰარმონიზაციის პროცესში, რომ ყველა თანამდებობი კანონი უნდა იყოს სამომავლოში კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ მოდით ეს პროცესი გაჩერდეს. ჩვენ დაძლევთ სამოქალაქო სექტორებს აქტიურად ჩავარდოთ ამ პროცესებში. ჩვენ შეთავაზებები კონცეფციების თონაზე თუ საკანონმდებლო აქტების ინიციატივების თონაზე ვისაუბროთ პარლამენტთან. ეს თავისთავად მათ შორის გულისხმობს იმას, რომ იქ შეიძლება შეიცვალოს თუ არა საპროკურორო საბჭოს შემადგენლობა და კომპლექსების წესი, როგორ რაფორმით როდის შეიძლება შეუწყდეს, შეიძლება არა. ეს უკვე დეტალებია, რადგან უნდა ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავარი აქ არის ის, რომ ხელისუფლება მაჩვენოს პოლიტიკური ნება, რომ მას ნამდვილად სულ შეარჩიოს ისეთი პროკურორი თავარ პროკურორად, რომელიც რეალურად იქნება დამოუკიდებელი. დღეს არსებული წესი და ფორმა ვერ უზრუნველყოფს სამართლებრივად კი ამის გარანტიას.
ბანო სულხან, თქვენ იცით რომ მიმდინარე პროცესის ერთ-ერთი ეტაპის ვადა იწურება ხვალ 4 ივნისს დაიწყო კანდიდატების წარდგენა, ხვალ 4 ივლისია. თქვენ რასაც მოითხოვთ გადაწყვეტილება იმაზე, კერძოდ პროცესის შეჩერებაზე, შეიძლება მე ვწდები და შემისწორეთ, უნდა პრაქტიკულად დღეს იყოს მიღებული პოლიტიკური გუნდის მიერ, თუ კი გაიზიარებენ.
კი, თეორიულად შეიძლება ეს იყოს მიღებული დღესაც, შეიძლება მიღებული იყოს ყოველთვის, არ ვიცი, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც პოლიტიკურად უნდა მიიღოს ხელისუფლება. მაგრამ მთავარი ფიგურანტი, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში პირველად არის იუსტიციის მინისტრი, ვინც დღეს მოქმედი წესები უნდა წარადგინოს ის სამი კანდიდატი საპროკურორო საბჭოსათვის, თუმცა თუ მზაობა იქნება და ისინი იტყვიან, რომ მეგულისხმობ ხელისუფლებას მარცხელ ჯგუფს ამ შემთხვევაში, იტყვიან, რომ დიახ, ისინი ხედავენ ამ პრობლემებს, რომელიც მათ შორის კანონმდებლობაში არის და ის გამოწვევები, რომელსაც ვერ პასუხობს გასარჩევნო სისტემა, შეიძლება მიღებული იყოს ყოველთვის ზეგაც. რა თქმა უნდა, უკეთესია თუ შეგეწყვეტილება მიღებული იქნებოდა აქამდეც, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ეს გავაჟღერეთ და ვთქვით 22-ში, ასევე არის მეორე ინიციატივაც უკვე საკანონმდებლო ინიციატივის სახით დარეგისტრირებული პარლამენტში და იქ უფრო შორსაჯი პროცესი წასული გულისხმობს შეთავაზებებს, მაგრამ ძალიან ბევრი კვეთა არის, რა თქმა უნდა, ამ ორ ინიციატივას მოსაზრება შორის და საერთო პოზიციამდე მისვლა ძალიან მარტივად შეიძლება, მე ვფიქრობ, ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით. დღეს ხელისუფლება თუ იტყვის რომ ეხლა დაგვიანებულია ეს პროცესი, ესეც არ იქნება, ვთქვათ, არგუმენტირებული იმ მარტივიზაციის გამო, რომ ეს განცხადებები არ გაკეთება დღეს პირველად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ორი კვირით ადრე და მანამდე სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრების რეჟიმში არაერთხელ გაჟღერებულა. თავარი და მნიშვნელოვანი, მე მგონია, ეს პროცესი, რასაც გაჩვენებს ჩვენ, არის ის, რომ რეალურად ხელისუფლება სურს თუ არა პროკურატურის როგორც დამოუკიდებელი ორგანოს კონცეფციის განხორციელება ამ ქვეყანაში. ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ ისიც არ ვიცით, ვინ წარადგენს პრინციპში თუნდაც მოქმედი წესის მიხედვით მთავარი პროკურორის სამი სავარაუდო კანდიდატის ვინაობას საპროკურორო საბჭოს. თუ კი მაგალითად აღმოჩნდება ისე, რომ ორი დღის შემდეგ ჩვენ გავიგებთ, რომ ქალბატონი წულუკიანი არ იქნება იუსტიციის მინისტრი ახალ მთავრობაში, მაგრამ ის ხვალ დაასრულებს ამ პროცესს ამ კანდიდატს წარუდგენს საპროკურორო საბჭოს, ამ სამ კანდიდატს ვერავინ ვეღარ შეცვლის შემდეგ. და ეს არის მთელი აბსურდულობა ამ სიტუაციაში.
ამიტომ გეკითხებით, ანუ დღევანდელი შეკრებით რას ითხოვთ? ანუ განცხადებას გააკეთებთ თუ აი რა არის თქვენი?
დღევანდელი შეკრების თავი მოთხოვნა იქნება დიახის, რომ შეჩერდეს ეს პროცესი.
გასაგებია.
დამოკიდებულება იყოს ხელისუფლებამ. თუ ამას არ გააკეთებენ ისინი, ყოველ შემთხვევაში ეს გაჟღერება მათ შორის ნიშნავს იმას, რომ რაღაც კომენტარი მაინც უნდა გააკეთონ და თქვენ რატომ არ აკეთებენ ამას? ჩვენ გვინახავს ამ ქვეყანაში 18 წელი არ ყოლია ქვეყანას საკუთრივ სამართლოს ერთი მოსამართლე, მაგალითად. ასე რომ ორი კვირა და სამი კვირა არ არის ტრაგედია, თუ შევხედოთ მეორე მხარეს რა სიკეთე შეიძლება
იყოს. გასაგებია თქვენი ასე ვთქვათ ხედვა და გადაწყვეტილება. ძალიან დიდი მადლობა სულხან სალაძე, გვერთვებოდა საქართველოს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, დღეს კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრი ორგანიზაციები იკრიბებიან და გაკეთდება განცხადება ზუსტად იმაზე, რაზეც ახლა ველაპარაკებოდი ჩვენს რესპონდენტს. ლაპარაკია იმაზე, რომ შეჩერდეს თავარი პროკურორის შერჩევის მიმდინარე პროცესი, შეტანილი იყოს ცვლილებები კანონში იმის შესაბამისად, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა ამოქმედდეს, რა საკონსტიტუციო ცვლილებებიც უნდა ამოქმედდეს უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, და სწორედ ამას ითხოვენ არჩევნებამდე, კონსტიტუციის შეცვლილი კონსტიტუციის ამოქმედებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმისათვის რომ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი იყოს დეპოლიტიზებული, როგორადაც ისინი დღეს თვლიან ამ პროცესს. საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარე დღეს არის იუსტიციის მინისტრი, სწორედ მან 4 ივნისს დაწყებული პროცესი უნდა დაასრულოს, თუ მე არ ვცდები, კიდევ ამბობ ხვალ, დაასრულოს სამი კანდიდატის წარდგენით საპროკურორო საბჭოსთვის, რომელიც შემდეგ მას კენჭს უყრის, თავად საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ მინისტრი, როგორც უკვე გითხარით, და ეს პროცესი არ ვიცი როგორ რა მექანიზმით შეიძლება შეჩერდეს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები მოელიან, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხია. ნახოთ, შევხედავთ, ეს ინიციატივა დღეს არ გაჟღერებულა, მაგრამ კიდევ ერთი მცდელობა სამოქალაქო საზოგადოებისა, რომ ეს პროცესი სხვაგვარად წარიმართოს. გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა დღეს ჩვენი სტუმარი. არც ეს არის არარელევანტური კი არა, და საკმაოდ ბმაშია ეს საკითხი. ნატოს სამიტის მოახლოების კონტექსტში ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ. გაიმართა შეხვედრა შეერთებულ შტატებში, რომელშიც მონაწილეობდა ჩვენი სტუმარი და აგრეთვე ეკა გიგაური და მიხეილ ბენიძე. კიდევ ხომ არ იყო ვინმე, ხომ არ მრჩება?
კი, ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლები დავით ხარულიძე და ბათუ ქუთელია იყვნენ.
და რა იყო ამ, ასე ვთქვათ, ამ ვინ იყო ორგანიზატორი და რა იყო, როგორ ვთქვა, ამ ამოცანათა დანიშნულება ამ შეკრებისა, ბუნებრივად ყოველად არ გამართებოდა?
ხო, თქვენ ახლა საუბრობთ, როგორც ხვდები, კონკრეტულად ერთ შეხვედრაზე, რომელიც heritage
ეს თვითონ ღონისძიება, ხო,
German Marshall ფონდის ერთობლივი ორგანიზებით გამართა. თუმცა ამის გარდა მთელი კვირის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჰქონდა, ბევრ საინტერესო და ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანს შევხვდით. და ნუ ჩვენი პოზიცია, ქვია თუ სატკივარი, გავაცანით. თქვენ თავიდან იკითხეთ გადაცემის დაწყებისას და მინდა ჯერ მაგას გამოეხმაურო, რა შეიძლება გაკეთდეს ახლა ნატო სამიტის წინ. ხო, ნუ ახლა გაკეთება ალბათ უკვე გვიანია. ამ ყველაფრის ფიქრი და ამის კეთება ცოტა ადრე უნდა დაწყებული იყო და ალბათ რაღაცა კეთდებოდა კიდეც. ანუ რაღაც საჯაროთ არ არის ახლა ცნობილი, მთავრობა რა ნაბიჯებს დგამდა.
თქვენი მთავარი გზავნილი რა იყო, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების დესანტის შტატებში? საკმაოდ გავლენიან ორგანიზაციებში, სვენელისთვის უნდა გაბუსვათ ხაზე ამას. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ცალკე მდგომი რაღაცა კვლევითი ორგანიზაციები, ხო? საკმაოდ დიდი გავლენა აქვთ.
დიდი გავლენა აქვთ. ეს heritage-ის ფონდი არის სწორედ დღევანდელ ადმინისტრაციასთან ყველაზე დაახლოებული, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევითი ცენტრი, და German Marshall Fund-ი არის სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელიც აი ნატოს და ატლანტიკური ალიანსისთან დაკავშირებულ საკითხებს იკვლევს და მუშაობს. ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაციები არიან ნამდვილად. ჩვენი ვიზიტის მიზანი იყო სწორედ ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების აზრი და პოზიცია გაგვეცნო ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისთვის და გვეთქვა, რომ სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი, უმრავლესობა თუ არა, სრულად მომხრეც არის და ასე ვთქვათ, ძალიან ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შევიდეს საქართველო ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. ესეთი გზავნილი არასამთავრობოთა ჯგუფიდან რაღაც მათთვისაც სიახლე იყო, რაღაც როგორც წესი ამაზე მთავრობები საუბრობენ ხოლმეო. თუმცა ჩვენ გარდა იმისა, რომ აი რაღაცა თითოეული პიროვნება ჩვენ ცალ-ცალკე თითო მოქალაქე, ასე ვთქვათ, გვინდა რომ ჩვენ ქვეყანა ნატოს წევრი იყოს, როგორც აი იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც რასაც ვაკეთებთ, იმას ვაკეთებთ, ძალიან პირდაპირი ასე ვთქვათ ინტერესი გვაქვს ამაში, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც იქნება ნატოს წევრი, ქვეყანა, რომელიც მიდის ნატოსკენ და აქვს რაღაც გზა ნატოსკენ, ხო, არის ბევრად უფრო დემოკრატიული, ბევრად უფრო დასავლურად ორიენტირებული ვიდრე ისეთი, რომელიც არ დგას ამ გზაზე. ეს ხდება პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პირდაპირი გავლენაც აქვს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რაღაც ამ გზაზე, ნატოსთან მიმავალ გზაზე გარკვეული რეფორმები იქნება გასაკეთებელი და რაღაც სტანდარტები იქნება.
მათ შორის ახალაზეც ვაპარაკოთ მართსაჯულების რეფორმას, არის
და მეორე არის, რომ უბრალოდ აი, როდესაც იმ დასავლური დემოკრატიების, ასე ვთქვათ, დომინირებულ ჯგუფში ხარ, იქ არადემოკრატიული ვერ იქნები, ხო, შენზე პირდაპირიც და არაპირდაპირ ზეწოლაც იქნება, ასე ვთქვათ, რომ დემოკრატიული სტანდარტი მაღალი იყოს, მართლმსაჯულება იყოს დამოუკიდებელი და ბევრი სხვა ასეთი თემა, რომელიც დასავლურ დემოკრატიებში ჩვენ ახლა ყველას მოგწონს და გვინდა რომ ისეთები ვიყოთ, ხო, და ისეთ რაღაცები გქონდეს ჩვენ ქვეყანაში.
სვენელი ყოს, ბატონო გიორგი, გავაგზავნებთ აუცილებლად, მეტი მინდა მოვისმინოს შეხვედრებზე, რომლებიც იქ გამართეთ. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, თქვა ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისაღები თქვენს თუმართ და სანა ბატონო გიორგის დაუსვამ შეკითხვას, ერთი კითხვა მას კალბატონო იმ თქვენთან. ეხლა ხან ამერიკის სახელმწიფოს ორმაგი მხარდაჭერით საქართველოში ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ამერიკის ხელისუფლება აპროტესტებს რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ხივალის რეგიონის ოკუპაციას. უყურეთ, დავიჯერო ეხლა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავის გამოცხადების აღნიშვნამ რაღაცა შედეგი გამოიღო? თუ ეს ჩვენთვის გაკეთებული განცხადება იყო, იმიტომ რომ სამხრეთოს ეს საერთოდ აღარ ფიგურირებს და ყველა პოლიტიკოსი ძაღლს, რომ რასაც ჩვენ მივასწრის ევროპის ქვეყნებს, გაეროს, ნატოს, იტყვიან ზუსტად იმას, იმათვის არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. იქნებ ბატონი ლევანი, თქვენ ყავდათ მოყანილი ყოფილი უშიშროების სამშოს წევრი, მისა პრეზიდენტის, ან ვიღაცამ გაგვიკეთოს განცხადება, მოიყვანოთ თუ რასთან დაკავშირებით გაკეთეთ ჩვენთვის სასურველი ისტორიული სამართლებრივი განცხადება, რომ ცხინვალის რეგიონი.
მადლობთ. ხო, სტუმარს
დიახ,
ბრძანე.
და შეიძლება ასტომარ ბატონო გიორგი, თქვენ როგორ გონიათ, აი ხარ რო აწრიალდა რუსეთი, რომ ცხინვალის ისა ეგრეთ წოდებული ოსის ეპარტისტების მეშვეობით მოითხოვს რუსოს ტერიტორიას და რაღაც რუსეთის სოფლების რაღაც რამდენიმე ნაწილს. ეს ხომარ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ის უკვე გრძნობს, რომ ის უსამართლობას ნელა-ნელა საქართველოში უკვე, როგორც იტყვა, ბოლო ეღება და მაგას მოუწეს იმის გაკეთება, რაც გააკეთა ფერგესთან მიმართებაში გედერმა, რომ დათმო პოზიციები და დაუბრუნა თავისი ისტორიული ტერიტორია, გადაიქცა და ფერგე დემოკრატიულ სახელმწიფოდ და სოფლიოს მთავარ სპონსორ სახელმწიფო სამართლებიდან გამომდინარე. გრძნობს რუსეთი და იმიტომ აწრიალდა, რომ ჩვენ პანიკაში ჩაგვაგდოს თუ რა ხდება.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან მომწონს მე ესეთი ოპტიმიზმი. ნამდვილად, არა, მეც გონია, რომ რაც უფრო ჩვენ დაუახლოვდებით დასავლურ ქვეყნებს, რაც უფრო მეტად გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენს მხარდაჭერას, მით უფრო მეტი პროვოკაცია იქნება რუსეთის მხრიდან და ამისთვის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. ეს არის ის გზა, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაროთ, მაგრამ ნამდვილად არ უნდა შეუშინდეთ ამ პროვოკაციებს. რუსეთი დასავლეთის წინააღმდეგ ვერასდროს ვერაფერს ვერ შეძლებს, ვერასდროს ვერ იქნება წარმატებული. ამიტომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ გზაზე ძალიან მტკიცედ უნდა ვიდგეთ და ბოლომდე წავიდეთ.
სმენელი, დიდ ყურადღებას მე დამისვით, შეკითხვა და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს არა მხოლოდ ეს სმენელი ბევრისგან გამიგონია, ასევე სახელდებას საქართველოს ოკუპირებული ნაწილისა იმ ტერიტორიების, რომლებიც ოკუპირებულია, ლაპარაკია ძირითადად რასაც ის აპროტესტებს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შესაბამის ტერიტორიაზე. მას არ მოსწონს სამხრეთ ოსეთი, ბევრს არ მოსწონს ეს და ვიცით ჩვენ ამ ტერმინის დანიშნულებაც, ანუ წაგვიკითხავს და ასე შემდეგ, რაც აქვს ამას მიზანი, და უფრო მოსწონს თქვა ცხინვალის რეგიონი, ვიღაცას მოსწონს სამაჩაბლო და ასე შემდეგ, და ყავდა მართლაც კი სტუმარი ასეთი, არ ვიცი რატომ და საერთაშორისო დოკუმენტებში იწერება სამხრეთ ოსეთი მართალი ბრძანდებით ძირითადად უმრავლეს შემთხვევაში, სწორედ იმიტომ, რომ იმ ტერიტორიაში შეესაბამება, რომელიც თავის დროზე იყო ოლქი ავტონომიური, უფრო მეტად იმ ტერიტორიაში შეესაბამება, ვიდრე სხვა რამე სახელდებას და შესაბამის ტერიტორიას, ამდენად არის ამაზე დისკუსია და როგორც ჩანს ეს მნიშვნელოვანი იყო და მე არ მომისმენია ეს განცხადება, რადგან თქვენ ბრძანეთ, ხო არ ვიცი რატომ მოხდა ეს და რისთვის, შევეცდები დავაზუსტო. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ბატონო გიორგი, მინდა მოგცეთ საშუალება, რომ შეხვედრებზე ბრძანოთ და იყო თუ არა რაიმე კონკრეტული მინიშნება. იცით, რომ არის ეს ცნობილი დისკუსიები მაპით თუ მაპის გარეშე, ამაზე გვაქვს პასუხი, რომ მაპით გარკვეული, ასე ვთქვათ, პასუხი, მაგრამ მაინც იყო ასევე სწორედ Heritage-ის ფონდი, რადგან ახსენეთ, იყო ლაპარაკი, ვთქვათ, რაღაცნაირ ფორმულაზე, ჩვენ ამაზე გვილაპარაკი ამ ეთერებში არა ერთხელ, ლუკოფის მიერ წარმოდგენილი, ეს ანგარიში იყო თავისთავად და შემდეგ ეს, ვთქვათ, ეს კონცეპტუალური ნაწილი, რომ იქნებ მოხდეს საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში, ისე რომ მის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ გავრცელდეს დროებით მეხუთე მუხლის მოქმედება.
კი, ლუკოფი.
იყო აი ამ ტიპის.
კი, ლუკოფი ერთ-ერთი პანელის წამყვანი იყო, იქ თვითონაც იღებდა აქტიურ მონაწილეობას. ეს ძალიან კარგია, რომ ახსენეთ ეს, ასე ვთქვათ, ეს კვლევა. ის რომ ეს კვლევა დაიდო სწორედ ახლა და ის რომ დაიდო ის სწორედ ჰერიტიჯის მიერ, ბევრ ამაზე მეტყველებს. ახსენე კიდეც, რომ ჰერიტიჯი ახლოს არის ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან და დღევანდელ, ასე ვთქვათ, ისტაბლიშმენტთან, და ეს ნამდვილად აჩვენებს, რომ არის ხალხი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გადაწყვეტილების მიღები ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ საქართველოს შესაძლოა მაპი არ დაჭირდეს და უკვე მზად არის იგი წევრობისთვის. ეს არის ძალიან დიდი მხარდაჭერის გამოვლენა. ეხლა ძალიან რთულია ითქვას საბოლოოდ სამიტის ადამიანი მივა და რა ფორმულა ჩაიწერება, თუმცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამერიკის პოზიცია თავის პარტნიორებთან შესაძლოა ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ ეს იყოს, რომ მიაღწიოს იმას, რომ საქართველოს რაღაც აღინიშნოს. ჩემი აზრით ეს იქნება ძალიან კარგი, რომ აღინიშნოს, რომ საქართველოს გაწევრიანებისთვის აღარ დაჭირდება მაპი. ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, არც წევრობა და არც მაპზე უკეთესი, ხა როგორც ადრე ვიძახით ხოლმე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება.
აქვთ მოლოდინი, ანუ რისკი და დაზუსტება მინდა. მოლოდინი აქვთ, რომ რაღაც უფრო მკაფიო იქნება წევრობის პერსპექტივაზე საქართველოსი? მომავალი სამიტის დოკუმენტში, რომელსაც საბოლოოდ მიიღეთ კომუნიკაციაში.
მოლოდინზე ვერ გეტყვით, მაგრამ გეტყვით იმაზე, თავად რა განწყობები აქვს და თავად რას გეგმავენ. და ეს არა მხოლოდ ამ შეხვედრიდან გამოიკვეთა, ჩვენ მანამდეც ამ ვიზიტამდეც ჰქონდა შეხვედრები ამერიკის ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსნებთან, მათ შორის შესაძაც აქ სტუმრობდა საგარ, ასე ვთქვათ, State Department, State Secretary, სახელმწიფო მდივნის ბოდიში, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე, და ძალიან პირდაპირ გზავნილები იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მხარდაჭერას, რა მაღალი დონის მხარდაჭერას აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსი ამ სამინზე, რომ იგი რაღაც მისი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი სწორედ ეს იყოს, რომ მისი ის ჩამოვიდა იმის სათქმელად, რომ ამერიკა ძალიან აქტიურად იმუშავებს ალიანსის პარტნიორებთან, რომ საქართველოს რაც შეიძლება სწრაფად გახდეს ნატოს წევრი. ეს რაღაც ესეთი გრძელვადიანი განცხადებაა, თუმცა ესეთი მткиცე განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მე საჯარო განცხადებებშიც მოვისმინეთ ბაზოვის მიჩელი ასაც საუბრობდა, ასე ვთქვათ, ძალიან ყურს და გულს ძალიან სიამოვნებს ხოლმე ასეც ასე.
ხო, მაგრამ მაინც ეს ხალხი არის კლევითი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის წარმომადგენელი, ისინი არიღებენ თავად გადაწყვეტილებას.
აი, ეს მიჩელზე ვიზეც საუბრობდი, ის არის სახელმწიფო დინის მოადგილე, ხო?
კი, ბატონო, მას შეუძლია ნამდვილად გარკვეული, ასე ვთქვათ, როგორც ხო, გადაწყვეტილების მომზადების პროცესში უშუალო ჩართული, მაგრამ მაინც გადაწყვეტილებას იღებს უფრო
გადაწყვეტილებას იღებს ალიანსი, სწორედ ამაშია საქმე. ამ გადაწყვეტილებას
ერთი ხო არა, შტატების გადაწყვეტილებაზე ვიძახი ამჯერად და შემდეგ როგორი გავლენიანიც უნდა იყოს შეერთებული შტატები, მართალი ბრძანდებით ალიანსი სრულად უნდა შეთანხმდეს იმაზე, თუ რას დაწერენ საქართველოსა, რა იქნება საქართველოსთვის გზავნილი. ამ შეხვედრებზე რა იყო ისეთი, რაც ამერიკელმა კოლეგებმა თუ შეხვედრის სხვა მონაწილეებმა, კოლეგებს გულისხმობ პარას თავრობო, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რა იყო ის, რაზეც ვთქვათ, აი მიგითითეს. აი თუნდაც აი ეს პროცესი ახლა რითაც დაიწყეთ გადაცემა.
რაზეც მიგითითეს, ეს რაღაცა ძალიან ისეთი აშკარა ისეთი იყო. არასასიამოვნო თქო და მოულოდნელ თქო, ვერ ვიტყვი ხა, მაგრამ ნუ დიდაც სასიამოვნოც არ იყო. მიგითითეს, რომ ეს თავრობის ბოლო ცვლილება როგორც განხორციელდა, კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმ არაფორმალურ მართლობას, რომელიც საქართველოში არის. ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ესეთ ცივი კონტექსტის შემომტანი იყო. თუმცა ჩვენი პასუხი ამაზე არის, რომ სწორედ აი ესეთ არადემოკრატიულ შესაძლო განვითარებებისგან თავი რომ დავიცვათ მომავალში, ამიტომ გვინდა სწორედ დასავლეთთან უფრო მეტად დაახლოება და ნატოს და სხვა ევროატლანტიკური სტრუქტურების წევრობა.
რა ნაწილი არ მოეწონათ ბოდიში, დამინტერესდები თუ შეიძლება? კვირიკაშვილის კერძოდ მის მიმართ ჰქონდათ რაღაცა, ვთქვათ, მოლოდინი და ესეთი
კომუნიკაცია,
თუ თვითონ როგორც ეს განხორციელდა?
ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ამერიკელები, ასე ვთქვათ, ოპტიკას, როგორც ისინი ეძახიან, ხო, როგორც ჩანს რა სურათია. და სურათი არის შემდეგი, რომ რამდენიმე კვირის წინ პრემიერ-მინისტრს კვირიკაშვილს ჰქონდა ძალიან წარმატებული ვიზიტი ამერიკაში, უმაღლეს დონეზე იყო იგი მიღებული სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირის მიერ, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებიც იყო. და აქედან ძალიან ცოტა ხანში ერთ დღეში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ პრემიერი უნდა შეიცვალოს სხვა ადამიანის. და ერთ დღეში ფაქტიურად კვირიკაშვილი წავიდა და მოვიდა და დაგვინიშნეს ახალი პრემიერ-მინისტრი. ამას ყველაფერს ისინი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. უფრო მეტად იმაზე გაამახვილეს ყურადღება, რომ რეალურად ერთ დღეში მოხდა ეს ყველაფერი მართლა. რაღაცა პრემიერ-მინისტრი თავის განცხადებებში წინა დღეს რაღაცა სხვა საუბრობდა და რაღაც უხახლანდელ არ გეგმავდა წასვლა საერთოდ, და მე უცბად რაღაც ყოველგვარი გამჭვირვალე დემოკრატიული პროცესის გარეშე პარტიის ერთი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ პრემიერი უნდა წასულიყო. და ნუ ყველა ხდება ეხლა, რომ ეს ბატონ ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო იქ. ესეთი რაღაცები ნამდვილად არ გვეხმარება ამ ყველაფერში. თუმცა ნუ ჩვენი გზავნილი იქ იყო, სწორედ ხო ხდებით, ჩვენი გზავნილი იყო ის, რომ ჩვენ ვართ ორგანიზაციები, რომლებიც ყოველთვის უმეტესად ვაკრიტიკებთ თავრობას, ვართ რაღაც კრიტიკულები მათ მიმართ და ისინიც ჩვენს მიმართ, ანუ რაღაც ერთმანეთისადმი დიდი სიყვარულით, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში არ გამოურჩევით, თუმცა ამ საკითხში ჩვენ ვართ ერთიანი, რომ საქართველოს რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გახდეს ნატოს წევრი. აი ამაზე საუბრობდით და საუბრობდით, ნუ აი რაც შეიძლება პოზიტივი დავინახოთ, რომ საქართველო რეალურად ამ რეგიონში არის გამორჩეული ქვეყანა, რომ საქართველო დასავლური ცივილიზაციის ნამდვილი პარტნიორი არის ამ რეგიონში, რომ ჩვენი წარმატება იქნება რეალურად თამაშის წესის შემცვლელი ამ რეგიონში, რომ ჩვენ რომ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რომ გავხდეთ ნატოს წევრი, სრულიად შეიცვლება გეოპოლიტიკა, რუსეთის ის მითი, რომელსაც ის ქმნის სამეზობლოში, რომ რუსეთის გარეშე აქ არაფერი არ გამოვა, ეს ყველაფერი დაინგრევა, ქვეყნებს მიეცემათ პერსპექტივა, იმედი მიეცემათ და ეს ყველაფერი ამ ერთი გადაწყვეტილებით შეიძლება მოხდეს. ხო, ნუ აი რაღაც ისეთი
ინფორმაცია, ხო, რა ინფორმაცია მიიღეთ მაინც, აი ეს მესმის პირდაპირ ვერავინ გეტყვი წინასწარ და ზუსტად რა იქნება ვთქვათ სამიტის კომუნიკაცია, ანუ გადაწყვეტილება რა იქნება საქართველოსთვის, ბუნებრივი ახალწევრობა არ წდება, რაღაც მნიშვნელოვანი იქნება, ანუ რისი კითხვა მინდა, კეთრად განსხვავებული და ვთქვათ ნაბიჯი წინ ამ სამიტზე, აი როგორია მათი მოლოდინი?
Молодინებს ისინი არ საუბრობდნენ, ისინი საუბრობდნენ თვითონ რას
აპირებდნენ.
თვითონ რას აპირებდნენ? იმაზე რომ თვითონ აპირებენ, რომ რაც შეიძლება დაიცვან საქართველოს ინტერესები, შეიძლება იმაზე მეტად ვიდრე ჩვენი ასე ვთქვათ ხელისუფლების წარმომადგენლები და აი რაც შეიძლება ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სტრაფად გავხდეთ ნატოს წევრი. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი თემაც მინდა აღნიშნო, რომ მნიშვნელოვანი იყო აი იმის აღნიშნა, რომ არასამთავრობო სექტორი ამას მხარს უჭერს და ძალიან კარგი იქნებოდა, ვისურვებდი, რომ ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა როგორც წინა სამიტის წინ გააკეთეს. იქნება ეხლაც მოახერხონ აი ამ რაღაც ერთობლივი გზავნილის გაგზავნა ნატოს სამიტისთვის, რომ
მე თავარი არის განწყობა მოსახლეობის უმრავლესობის, რაც ასევე ცნობილია საყოველთაოდ.
ეს ყველაფერი ამას ეფუძნება ბუნებრივია, ამის გარეშე ეხლა არც ჩვენი ლაპარაკი და არც არავისი ეს არის.
და მომავალ კვირაში ჩვენ უკვე მოწმობთ სამიტის ყველა მხრივ ვეცდებით გასჩუქებას და გაანალიზებას ამ მოვლენისა. გიორგი ონიანს ძალიან დიდი მადლობა, საერთაშორისო გამჭირ ალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. გასაგებია მეორე ნაწილში ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე ვილაპარაკებთ, შეეხება საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიურ განწყობებს, რას ეფუძნება ეს და როგორ განმარტავს ამას ერთ-ერთი ავტორი ორგანიზაციის ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი იქნება ჩვენი სტუმარი და ასე რომ დაგველოდეთ, მოუსმინოთ ახალ ამბებს, ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხოროას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ ღამეში საქმეთა სამინისტროს ეზოში გაათენა. სარალიძე მისი შვილის მკვლელობაში დამნაშავეთა დაკავების მოთხოვნით საქმეთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გასულ საღამოს დაიწყო. მოთხოვნები არ შემიცვლია, მიხეილ კალანდიას დაკავებას ვითხოვ, იქიდან გამომდინარე, რომ საქმის მასალებში საკმარისი მტკიცებულებებია, რომ პასუხისგებაში მიეცეს განუცხადა დღე ჟურნალისტებს ზაზა სარალიძემ. მის მხარდასაჭერად სოციალური ქსელი დაიგეგმა აქცია, რომელიც საქმეთა სამინისტროსთან 19 საათზე დაიწყება. ზაზა სარალიძის სოლიდარობა გამოუცხადა ახალგორელმა აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა, ის მეორე დღეა შიმშილობს უფლებების ხელყოფისადმი პროტესტის ნიშნად. თამარ მიარაყიშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ყოველ წუთს ირღვევა მისი გადაადგილების, ჯანმრთელობის დაცვის და სამართლიანი სასამართლოს უფლებები, ამიტომ შიმშილობის აქციით სურს სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღება მიიპყროს. ოკუპირებული რეგიონის პროკურატურა თამარ მიარაყიშვილს ბრალად სდებს სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღებაში, ალბი დოკუმენტის გამოყენებასა და ცილის წამებაში პარტია იძინაასიციას მიმართ. სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც ყველა საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და მის აქტიურ სამოქალაქო პოზიციას უკავშირებს, აკრძალული აქვს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დატოვება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული 42 ტატუნაშვილის სია შეაფასა კიდევ ერთ უპასუხისმგებლო მოქმედება და განაცხადა, რომ ოფიციალურ თბილისეშინია გააცნობიეროს მეზობელი სახელმწიფოების სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის წინაშე ჩადენილი დანაშაული და არსურს მათთან ურთიერთობების მოგვარება. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გასულ საღამოს გამოქვეყნებული კომენტარით საქართველოში პერმანენტულად არასტაბილური შიდა პოლიტიკური სიტუაცია იძლევა იმის დაასკვნის შესაძლებლობას, რომ თბილისმა გადაწყვიტა და არჩილ ტატნაშვილის სიკვდილი გამოიყენოს პოლიტიკური დივიდენდებისთვის და მოქმედი ხელისუფლების პოპულისტური ინტერესებისთვის. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, თბილისის მოქმედება ცინიზმია. გასული საუკუნის 90-იან წლებში სოფლებში ძარსა და ერეთში ქართველების მიერ ოსების მასობრივი მკვლელობის და 2008 წლის აგვისტოში ცხინვალის დაბომბვის ფონზე. ამავე განცხადების თანახმად 42 ტატნაშვილის სიით გათვალისწინებული სანქციები სასიკეთოდ არ აისახება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების გარ გარემოზე და გაართულებს მუშაობას ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შექმნილ პირობებში სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა იტოვებს უფლებას შესაბამისი ზომები გამოიყენოს საქართველოს მოქალაქე და გარკვეული კატეგორიის მიმართ. სასურველია, რომ დღევანდელ ევროპული ტიპის საქართველოში გაცნობიერონ, რომ სამართლიანობა და მართლმსაჯულება გარდაუვალია და თავის დროზე მოძებნის მათ, ვინც ოსების წინააღმდეგ დანაშაული ჩაიდინენ, თქვამია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ამის 12 საათის შემდეგ სრულად გაითიშა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემა. ხელისუფალთა ინფორმაციით სისტემის პარალიზება გამოიწვია მინგეჩაურის თბო ელექტროსადგურში მომხდარმა აფეთქებამ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით ენერგოსისტემის გადატვირთვა გამოიწვია ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო კონდიციონერების მასობრივად გამოყენებამ. ოფიციალური ინფორმაციით მინგეჩაურის თბო ელექტროსადგურში მომხდარი აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა, ხანძარი კი ლიკვიდირებულია. გამთენიისას ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა აზერბაიჯანის რაიონების ნაწილს, საავადმყოფოებს, სამხედრო ბაზებს, ბაქოს მეტროს და აეროპორტს. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ენერგოკომპანიის განცხადებით, მინგეჩაურის თბო ელექტროსადგურზე მომხდარი ავარიის შედეგების სრულად ლიკვიდაციას რამდენიმე დღე დასჭირდება, ამიტომ საქართველოსა და რუსეთთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება მათგან ელექტროენერგიის მისაღებად.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ველოდებით სტუმარს, მარიამ ჯიშკარიანს, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელს, რომელმაც გუშინ წარმოადგინა გამოკვლევა, რომლის თემა გახლავთ, ასე ვთქვათ, ეს სტოკჰოლმის სინდრომი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ფსიქოლოგიური და სოციოპოლიტიკური ასპექტები. ეს პრეზენტაცია გამართა გუშინ ამ გამოკვლევისა და ჩვენი სურვილია, რომ და იყო და ეხაც არის, რომ გაგვიზიაროს ქალბატონმა მარიამმა ამ გამოკვლევის შედეგები და თავისი, ასე ვთქვათ, ხედვა, როგორც ჩანს, მცირედით აგვიანებს ის ეთერში მოსვლას და როგორც კი შემოგვიერთდება, მაშინვე შევუდგებით საუბარს ამ გამოკვლევაზე. მე კი კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იკრიბება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში და კიდევ ერთხელ წარმოადგენს თავის პოზიციას საქართველოს მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესზე. კოალიციას, ისევე როგორც მანამდე საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ეროვნული პლატფორმის წევრ ორგანიზაციებს, სურთ რომ შეჩერდეს მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი, რომელიც საკმაოდ შორს არის უკვე და გეტყვით, რომ გუშინდელი ინფორმაციით 15 კანდიდატურა მთავარი პროკურორის პოსტზე წარდგენილი. 4 ივნისს დაიწყო ეს პროცესი, მას შემდეგ დაიწყო მალევე, რაც გადადგა მთავარი პროკურორ ირაკლი შოთაძე და შეეძლოთ კანდიდატურების წარდგენა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს, რისკენაც იყო მოწოდება იუსტიციის მინისტრისა. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ყველაზე აქტიურმა ჯგუფმა უარი თქვა ამგვარ მონაწილეობაზე, რადგან ისინი თვლიან, რომ მთავარი პროკურორი უნდა იყოს შერჩეული არაპოლიტიკური, ესე ვთქვათ, პროცედურის შედეგად, დეპოლიტიზებული პროცედურის შედეგად, როგორსაც ითვალისწინებს სამომავლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებები და ამ ცვლილებების შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მიღებული უნდა იყოს კონსტიტუციის ამოქმედებამდე, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, და არასამთავრობო სექტორს სურს, რომ ეს პროცესი ახლა შეჩერდეს, მიღებული იყოს საკანონმდებლო ცვლილებები და შემდეგ აი ამ ახალ საკანონმდებლო გარემოში თავიდან წარიმართოს ეს პროცედურა, რაც ერთ გარკვეულწილად გადაავადებს მთავარი პროკურორის შერჩევას. თუმცა აი სულხან სალაძე გვერდებოდა გადაცემის დასაწყისში საიას თავმჯდომარე, ის თვლის, რომ ამით იმდენი არაფერი დაშავდება, რამდენიც, ასე ვთქვათ, ახლა არსებული პროცედურით მთავარი პროკურორის შერჩევით, და სწორედ ეს არის მათი მოთხოვნა ხელისუფლებისადმი გარკვეული ხნის წინ და, ესე ვთქვათ, დარეგისტრირდა პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებები სწორედ პლატფორმის წევრების ხრიდან. თავად ამ საკანონმდებლო წინადადების ავტორები არიან ლაშა ტუღუში, ზვიად ქორიძე, ალეკო ცქიტიშვილი და ნათია კუპრაშვილი. ეს ცვლილებების პროექტი, ინიციატივა საკანონმდებლო არის პარლამენტში, თუმცა ესე ვთქვათ, პირველი გამოხმაურება რაც იყო საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლის ეკა ბესელიასი, როცა მას ექსპრომტად კითხეს ამ წინადადების შესახებ და თუ მოისმენდა ის ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვას და თუ გაიზიარებდა და ასე შემდეგ, მან ეს მიიღო იმ კონტექსტში, როგორც მიმდინარეობს თავისთავად საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა პარლამენტში და ეს უნდა მოესწროს კონსტიტუციის ამოქმედებამდე. აი ამ კონტექსტში მას არ უთქვამს არაფერი ვთქვათ პროცესის შეჩერებას და ბუნებრივია ასე უცებ ვერც მოახერხებდა ამას. ასე რომ ნახოთ, რეალურად ხვალ გადის ვადა კანდიდატების, იმ კანდიდატების შერჩევისა, რომ სამი კანდიდატი უნდა შეარჩიოს იუსტიციის მინისტრმა და წარუდგინოს საპროკურორო საბჭოს. რამდენად ესე ვთქვათ, გამოეხმაურება უმრავლესობა, ხელისუფლება ამ ხედვას, ინიციატივას სამოქალაქო საზოგადოების და რამდენად ასე უცბად რომც გადაწყვიტოს, შესაძლებელი იქნება ამ ყველაფრის შეცვლა ამ პროცესის. ნახოთ, შევეცდებით ამ კითხვებზე პასუხების მიღებას ჩვენც დღეს ჩემი კოლეგები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გეტყვით კვლავ, რომ ეთერში ველოდებით სტუმარს მარიამ ჯიშკარიანს, ის გახლავთ ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი და ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიურ დამოკიდებულებაზე საქართველოს მოსახლეობაში და მოსახლეობის ერთ სპეციფიკურ ნაწილში. სწორედ ამისთვის გვინდა რომ შემოგვიერთდეს ჩვენი სტუმარი, რომ მეტი გვითხრას გამოკვლევაზე, რომელიც ასე საჯარო ჯერ არის, გუშინ გაიმართა პრეზენტაცია ამ გამოკვლევისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც ბათუმიდან მივიღეთ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეგა ლორთქიფანიძის სიუჟეტს. ბათუმში ევროპის მოედანზე ფესტივალი 21-ე საუკუნის ბავშვები რუსულ ენაზე ჩატარდა. ამან გამოიწვია პროტესტი პარტიების და საზოგადოების ნაწილში. მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ბათუმიდან მივიღეთ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ასმა დიასამიძე აჭარის მთავრობას რუსული პროპაგანდის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. ამ ბრალდებას რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ოპოზიციონერი დეპუტატი ადგილობრივ ხელისუფლებას ფესტივალის მხარდაჭერისთვის უყენებს. საერთაშორისო ფესტივალის სახელწოდებით 21-ე საუკუნის ბავშვები 30 ივნის საზეიმო დაიხურა ბათუმის ცენტრალურ ევროპის სახელობის მოედანზე, სადაც 400-მდე ბავშვი მონაწილეობდა სხვადასხვა თეატრალური თუ მუსიკალური წარმოდგენით. მათ შორის იყვნენ მონაწილეები რუსეთიდან, ყაზახეთიდან და ბელორუსიიდან. ასმა დიასამიძე ამბობს, რომ ამ სახელწოდებით ფესტივალი რუსეთის ფედერაციაში შეიქმნა, რომლის მიზანია რუსეთის პროპაგანდის გავრცელება სხვა ქვეყნებში. მისივე თქმით, პროექტის მხარდამჭერები არიან რუსეთის როგორც სამთავრობო უწყებები, ასევე საქველმოქმედო ფონდები, მათ შორის ორგანიზაცია სახელწოდებით საბჭოთა კავშირის გმირების კლუბი, რუსეთის ფედერაციის გმირები, აგრეთვე რუსეთის კულტურის სამინისტრო, მოსკოვის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი და რუსეთის საელჩოები სხვადასხვა ქვეყნებში. ფესტივალის მხარდამჭერების ჩამონათვალში აჭარის მთავრობის ყოფნა კითხვებს ურჩენს ასმა დიასამიძეს, რომელიც მოითხოვს განმარტებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან.
ბათუმში რა აუცილებლობას წარმოადგენდა ამ ფესტივალის ჩატარება ცენტრალურ მოედანზე გამართვა? მიმართული ამ ფესტივალის ჩატარება და მხარდაჭერა აჭარის მთავრობისა საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ, ეს ოკუპანტი ქვეყნის მიერ გამოგზავნილი ფესტივალი და ფესტივალის ორგანიზატორებიც ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ პროპაგანდის ნაწილია. გულისწყვეტა და გაბრაზება არის აქ, რომ პატივს არცემენ საზოგადოებრივ აზრს და იმ ოჯახებს, ისი ოჯახებიდანაც მოხდა გადაცება, მოხდა მკვლელობა, დაჩაგვრა და ასე შემდეგ, და აი ამ ფონზე იმართება ფესტივალი, რომელსაც ზარზე იმით ხვდება ეს ხელისუფლება, ეს მთავრობა და ამავდროულად აფინანსებს.
თუმცა ფესტივალის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას არ ადასტურებენ აჭარის მთავრობის პრესამსახურში, სადაც აცხადებენ, რომ ფესტივალის სახელწოდებით 21-ე საუკუნის ბავშვები უკვე მესამე ტარდება ბათუმში და წელს პირველად მას მხოლოდ საინფორმაციო მხარდაჭერა გაუწია ადგილობრივმა ხელისუფლება. როგორც აჭარის მთავრობის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა სოფო გუჯაბიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ფესტივალს საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ატარებს, ხოლო განან თუ არა ფესტივალის მიღმა რუსეთის სამთავრობო თუ არა სამთავრობო სტრუქტურები ამის გადამოწმება მას არ უცდიან, რადგან როგორც განმარტავს ღონისძიება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებოდა.
მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი მხრიდან, როგორც არობის პრესამსახურის მხრიდან, იქნა გამოხატული მზადყოფნა, რომ საინფორმაციო მიმართულებით მივაწოდებდით ინფორმაციას ამის შესახებ, თქვათ სააგენტოებს, იგივე აჭარის ტელევიზიას, რომ მსგავსი ფესტივალი ტარდება და კარგი იქნებოდა თუ გაშუქდებოდა. ფესტივალი ჩატარდა ქართული კომპანიის ჯეოსტუმარის ორგანიზებით. ჯეოსტუმარის წარმომადგენლები და დამფუძნებელი არიან ქართველები და ასევე ამ პროექტში იყო ჩართული არაერთი ჩვენთვის პატივსაცემი და ამანაც ალბათ გარკვეული როლი ითამაშა პირადად ჩემი მხრიდან, რომ თქვათ რაღაც ხარდაჭერა ყოფილიყო ისეთი კულტურის მოღვაწეები და კულტურის დარგში დასაქმებული ხალხი, თქვათ იგივე როგორც იყო ნათია სირაბიძე, რომელიც იცის რომ თქვათ კულტურის პარლამენტის წევრი არის.
ნათია სირაბიძე აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, წლევანდელი ფესტივალის ჟიურის წევრი იყო და როგორც ამბობს, სწორედ მან უშუამდგომლა ფესტივალის ორგანიზატორებს აჭარის მთავრობის პრესამსახურთან ღონისძიების მხარდაჭერის შესახებ. იგი უარყოფს ინფორმაციას, რომ ფესტივალის უკან შესაძლოა რუსული პროპაგანდა დგას.
ფესტივალის მიმდინარეობის დროს, როცა ჟიურში ვიყავი, ვნახე, რომ ძალიან ბევრი გუნდი იყო რუსეთიდან, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი ყაზახეთიდან, სხვა ქვეყნებიდან რამდენიმე ანსამბლი იყო წარმოდგენილი და შემსრულებელი. თეატრალურიც იყო, იქ მხატვრული კითხვაც იყო, ანუ მრავალფეროვანი ფესტივალი იყო. ორგანიზატორებთან გადავამოწმე, რომ თქვათ, რადგანაც ერას მოედანზე უნდა გამართულიყო, იქნებოდა თუ არა დროშები, იმიტომ რომ ვიცი ქართული საზოგადოება დროშებითაც ღიზიანდება. ხომ ინტერესო არ იქნება დროშები? ქართულ და ინგლისურ ენაზე გამართება ეს გალა კონცერტი.
თუმცა გალა კონცერტი, რომელიც ევროპის მოედანზე ჩატარდა და რომელთაც ფესტივალი 30 ივნისს დაიხურა, რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა, რასაც თან ქართული თარგმანი ახლდა. ძირითადად სხვადასხვა ჟანრის რუსული სიმღერები ისმოდა. ამავე ღონისძიებაზე ჯერ ქართულად, შემდეგ კი რუსულად მიესალმა ფესტივალის მონაწილეებს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი ინგა შამილიშვილი. ამ ფაქტსაც პროტესტით გამოეხმაურა დეპუტატი ასმად დიასამიძე, რომელიც ამბობს, რომ დააყენებს საკითხს, რომ მინისტრი რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში, უმაღლეს საბჭოში ახსნა განმარტებისთვის მივიდეს.
ყველა ფესტივალი პროტოკოლით როცა ტარდება, ყოველთვის მშობლიურ ენაზე მიმართავს ოფიციალური წარმომადგენლები და შემდეგ თარჯიმანი შესაბამისი ქვეყნის წარმომადგენელს უთარგმნის ამ მიმართვას. ჩვენ შემთხვევაში პირდაპირ წარიმართა ჩვენი ოკუპანტის ენაზე, რუსულ ენაზე ეს მიმართვები და მისალმებები. აქვე მინდა დავაფიქსირო, ჩვენ რა თქმა უნდა ფესტივალების გამართვის წინააღმდეგი არ ვართ არცერთ შემთხვევაში, ოღონდ ყოველთვის იყოს გათვალისწინებული ჩვენი ქვეყნის ინტერესი და აქ ჩვენ ეს ინტერესი ვატარებთ.
ინგა შამილიშვილმა საკითხზე საუბარი არის სურვა. განმარტებები რადიო თავისუფლებასთან აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარემ ლადომ გალობლიშვილმა გააკეთა.
რუსეთი ნამდვილად არის ოკუპანტი და საქართველოს მიმართ მტრულად განწყობილი სახელმწიფო, მაგრამ არსად არ წერია ეგ არცერთ პროტოკოლში, როდესაც შეხვედრა საკომუნიკაციოდ არ გამოიყენო რუსული ენა. ეხლა ეს ოპოზიციას იყენებს ამას პოზიციას და ყველა აკეთებს ამას. იყო ფესტივალი, სადაც მონაწილეობდა არამარტო რუსული საბავშვო ანსამბლები, არამედ ყაზახეთის, ესტონეთის, პოლონეთის და სხვები. მათ შორის იყო ქართველებიც, რაიმე სახელმწიფოს აქ მისი ხარჯი არ გაუღია, ასე თქვა ჩვენ სამინისტროს. მიმართვა მას ჰქონდა ქართულ ენაზე ძირითადად, უბრალოდ ბოლოს გადაუხადა ორგანიზატორებს მადლობა რუსულად ერთი წინანდადებით. მე ვფიქრობ, რომ შეხვაში ნაციონალურ მოძრაობას რუსულ ენასთან აქვს პრობლემა, ზოგადად ისინი ვერ ფლობენ რუსულ ენას და ვერ მიხვდნენ ეთყობა მინისტრმა რა ილაპარაკა და ამაში ხედავენ ისინი პრობლემას.
განაცხადა ლადომ გალობლიშვილმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარემ. კითხვაზე თუ ვინ აფინანსებს აღნიშნულ ფესტივალს, უპასუხა, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა მიუხედავად ამისა შეუძლებლად მიაჩნია რუსეთის ხელისუფლების პირდაპირი დაფინანსებით პროექტის განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში.
თქვენ უსმენთ ეკალორტ კიფანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ბათუმიდან მივიღეთ, შეეხებოდა ერთი კონკრეტული ღონისძიების მიმართ გამოწვეულ პროტესტს. ფესტივალი 21 საუკუნის ბავშვები ბათუმში რუსულ ენაზე ჩატარდა და სწორედ ამას უკავშირდებოდა უკმაყოფილება საზოგადოების გარკვეული ნაწილისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელია. ჩვენი სტუმარი, ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამოკვლევა, რომელიც შეეხებოდა სტოკჰოლმის სინდრომს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და თქვენ ბუნებრივად თქვენი სპეციფიკური კუთხის თქვენი ორგანიზაციისა შეხედავთ და გაანალიზებთ ამას. საინტერესოა თავად ამ გამოკვლევის იდეა რატომ გაჩნდა და ასევე მნიშვნელოვანია ის ჯგუფები, სადაც თქვენ ეს გამოკვლევა ჩაატარეთ.
Პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და კვლევასთან დაკავშირებით, რაც ეხება სტოკჰოლმის სინდრომს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მინდა გითხრათ, რომ ეს კვლევა არის ინოვაციური იმ კუთხით, რომ პრაქტიკულად გახლავთ მულტიდისციპლინური, ანუ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები იყო კვლევაში ჩართული და უფრო სწორად ანალიზში მასალის, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ და ასევე იქნა შეგროვილი უამრავი მასალა თვითონ უკვე არსებული კვლევების შესახებ. რატომ იყო ჩვენი ყურადღება ამ გარემოებამ? პირველ რიგში მიიპყრო იმიტომ, რომ ჩვენ როდესაც ინტერვენციას ვახორციელებდით ომის მსხვერპლთა შორის 2008 წლის ქართული საომარი კონფლიქტი იგულისხმება, ყურადღება მიიპყრო გარკვეულწილად პარადოქსულმა რეაქციებმა, ასე ვთქვათ, ომის შეფასებასთან, სამხედრო კონფლიქტის შეფასებასთან დაკავშირებით. შემდგომში ამგვარი ყურადღება მიიპყრო ასევე გარკვეულწილად NDI-ის კვლევებმა, რომელიც ასახავს, რომ სადღაც 30-40% საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულწილად ისევ რუსული გავლენების ქვეშ არის და არ განიხილავს პრაქტიკულად, ვერ აცნობიერებს რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებს და შესაბამისად აი ეს იდეაც გაჩნდა, კვლევის იდეა. ეს უკვე ერთი წელიწადია, ეს შარშანი იყო პირველი პრეზენტაცია. ეს არის საერთაშორისო კონგრესი ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სამართალი და იქ მოხდა ამ კვლევის პრეზენტაცია პირველად. ეხლა ჩვენ ცოტა გავაფართოვეთ ეს კვლევის ჩარჩოები და გეგმავთ განვახორციელოთ, ესე იგი, ქვეყნებს, სხვადასხვა ქვეყნების მონაწილეობით ეს კვლევა. ალბათ იქნება უკრაინა ჩართული, შესაძლებელია ბალტიის ქვეყნებიც და ასევე ჩვენი პარტნიორები დასავლეთ ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.
თქვენ როგორც ინფორმაციაში, რომელიც მე მაქვს ხელთ და გავრცელდა ამ ესე ვთქვათ კოლევის შესახებ, კოლევა გასაჯაროვდება რაღაც ეტაპზე,
რა თქმა უნდა, გასაჯაროვდება. მოგეხსენებათ, ჩვენ მოგთხოვა ძალიან ბევრმა სამეცნიერო ჟურნალმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კოლევის გამოქვეყნება. ეს არის სასამართლო მეცნიერების ჟურნალი, ინგლისურად თარგმნი კარგად ქართულად ამებს და სხვადასხვა, მოკლედ, ძალიან მაღალი რეიტინგის მქონე სამეცნიერო ჟურნალებმა. მაგრამ ამ იმისთვის, რომ კვლევა გამოქვეყნდეს ამ ჟურნალებში, მას თავისი ესე პარამეტრები აქვს და საჭირო იქნება ამისი მომზადება. თორე საბოლოოდ ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს გამოვიდეს, ასე ვთქვათ, წიგნის სახითაც. ვინაიდან თვითონ აი ამ სინდრომის, ასეთი კოლექტიური სინდრომის, ასე ვთქვათ, დეფინიციამ, რაც ჩვენი მხრიდან იყო შეთავაზებული, გარკვეულწილად კამათიც გამოიწვია საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო შეხვედრებზე და კამათი იმ თვალსაზრისით, რომ სტოკჰოლმის სინდრომი, მოგეხსენებათ, ეს აღწერილი იქნა სტოკჰოლმში ბანკის ძარცვისას, როდესაც დატყვევებულებს შემდგომში აღენიშნათ პარადოქსული სიმპათიური რეაქციები თავის მოძალადეების მიმართ და არ მისცეს ჩვენება პოლიციას და მათი იდეოლოგია გაიზიარეს. ანუ ეს არის ძირთადი მახასიათებლები. ანუ უპირატესად ზოგი ავტორი ანიჭებს უპირატესობას ინდივიდუალურ ხასიათს, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური, გარკვეულწილად კოლექტიურიც არის და შემდეგ ჩვენ ნახეთ ძალიან ბევრი კვლევა უკვე 21 საუკუნეში, როდესაც ეს სინდრომი გაფართოვდა, ჩარჩოები შეეხო, ესე იგი, ომის საომარი მოქმედებების სამხედრო ტყვეებს, შეეხო ეს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებს, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებს და პრაქტიკულად ჩვენ ნახეთ, რომ ქალებში აღწერილია ასეთი კოლექტიური სინდრომიც კი, რომ რაღაც იმ ქვეყნებში, სადაც ქალების უფლებები არის ძალიან დისკრიმინირებული, პრაქტიკულად კოლექტიური ასე კოლექტიური ცარის ამგვარი გამოვლინებები მოძალადების მიმართ. ანუ ფენომენი თვითონ არ არის ასე ვთქვათ ახალი, ეს არის საკმაოდ ძველი. უბრალოდ ჩვენ მოვახდინეთ ამ კუთხით, ამ პრიზმით შეგვეხედა იმ საკითხისათვის, რატომ დაუშვათ საქართველოს მოსახლეობა დღესდღეობით კიდევ თვლის, რომ რუსეთი არის ასე ვთქვათ
ხნის გზა არის რუსეთის ხერხო ვიღაცისთვის.
ხნის გზა.
ხო. და თქვენ აი ხაზ გასმულია რომ ეს გამოკვლევა ჩატარდა იმ კონტინგენტზე და აღნიშნეთ კიდეც რომელიც არის დაზარალებული 2008 წლის ომის შედეგად ასევე აფხაზეთის რეგიონში მცხოვრებლები რომლებიც ასე ვთქვათ პირადად იწუნიეს თელი სიმწარე ომისა ეს საბჭოთა ნოსტალგია, არ მინდა რომ ცოტა უფრო მეტი ვთქვათ. ლაპარაკია იმაზე რომ რუსეთში ხედავენ ხსნას, თუ ლაპარაკია საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიაზე. მაინც განსხვავდება მგონია.
დიახ, პრინციპში ცოტა განსხვავებული ფენომენია ვიდრე საბჭოთა ნოსტალგია, ეს სტოკჰოლმის სინდრომი. განსხვავება, როგორ გითხრათ, ჩვენი კვლევა ესე იგი მოიცავდა სწორედ რისკ ჯგუფებს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად საქართველოს მოსახლეობა მთლიანად არის დაზარალებული ამ საომარი კონფლიქტის შედეგად და ეს არ არის პირველი სამხედრო კონფლიქტი, რომ ვთქვათ ჩვენ ასე. და რაც შეეხება აი ამ საბჭოთა ნოსტალგიას, მინდა ეს მინდა გითხრათ, რომ რუსეთი და საბჭოთა კავშირი გარკვეულწილად გაიგივებული აქვს ადამიანებს. და ეს საბჭოთა ნოსტალგია არის კიდევ ცალკე ფენომენი, რომელზედაც ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარებული, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. სტოკჰოლმის სინდრომი არის უფრო სხვა რანგის რამპეს გახლავთ, აი ზუსტად პარადოქსული, ანუ არაადეკვატური ამბივალენტური მიდგომა მოძალადის მიმართ.
რა პროცენტში გამოიხატა ეს გამოკვლეულება?
ეს დაახლოებით 15-20% ამ გამოკვლეულთა შორის და ეს წარმოადგენს გარკვეულწილად ესე იგი აზროვნების, მცთარი აზროვნების კლიშეებს, ნიმუშებს და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ის რუსული პროპაგანდა, რომელიც მიმდინარეობს უხვად საქართველოში დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, დეზინფორმაციის სტრატეგიები და სხვა ისეთი ზემოქმედების საშუალებები, რომელიც იწვევს გარკვეულ ზემოქმედებას ადამიანების აზროვნებაზე, ამას brainwashing-ს ეძახიან ინგლისურად, ანუ ტვინის გამორეცხვა. შემდეგ ეს რაც ჩვენ მიიქცია ჩვენი ყურადღება, ეს გახლდათ ასეთი დამოკიდებულება, მაგალითად რომ ჩვენ რომ ყოფილიყავით წყნარად, ჩვენ რომ არ გაგვეღიზიანებია რუსეთი, ჩვენმა თავრობამ დაიწყო ომი. ეს საკმაოდ მაღალი ტრიბუნებიდანაც გვესმის, ხო, ხელისუფლების სახელისუფლებო ტრიბუნებიდან. პრაქტიკულად ეს არის ასე რომ ვთქვათ, აი 100%-ით გამოხატვა, თუ ჩვენ დაწერილს ვნახავთ, ამ სტოკჰოლმის სინდრომის დეფინიციის და იმ, ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი ნიშნების, რაც სტოკჰოლმის სინდრომს ახასიათებს. აი ესეთი ამბივალენტური, არაადეკვატური დამოკიდებულება მოძალადის მიმართ, რაც ინსტინქტურად თავდაცვის მექანიზმით შეიძლება იყოს განპირობებული, თუმცა არის FBI-ის კვლევები, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი რამ მხოლოდ 8% მსხვერპლებში შეიძლება გამოვლინდეს, დანარჩენი ეს არის ზეგავლენა გარკვეული საინფორმაციო ველების, გარკვეული პროპაგანდისტული მოღვაწეობის, ასე ვთქვათ, და ეს იწევს შემდგომში ზეგავლენას თვითონ ადამიანების ფსიქიკაზე და ადამიანები ამას უკვე აღიქვამენ როგორც გარკვეულწილად ჩვეულმოვლენას და აჩვენებს, რომ თითქოს უფრო მეტ პროცენტში არის. მაგრამ ამას არცეთ ყველა ასე თქვა რეკომენდაცია, რომელიც გაცემულია ამის გადასალახავად, ამას არ შეიძლება ხელი შეუწყოს სამთავრობო ეშელონებმა, არ შეიძლება ხელი შეუწყოს ხელისუფლებამ, თუ ეს არ წარმოადგენს შენ არჩეულ გზას. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ საქართველო დღესდღეობით მიდის ევროკავშირისკენ, მიდის ნატოსკენ, რაც ფიქრობ, რომ სწორედ აი ამის გადასალახავად, აი ამ მასობრივი კოლექტიური სინდრომის გადასალახავად არის არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს არის უსაფრთხოების გარანტია, რაც აუცილებელია ამ სინდრომით გადასალახავად. ამას ჩვენ საუბრობთ გაცხადებულად, მაგრამ როგორც იტყვიან, ქცევითი პატერნები არის სხვა და აი ამ ჩვენი ქცევითი პატერნებით არ უწყობთ ჩვენ ხელს, მე გულისხმობ სახელისუფლებო ეშედუნებს, რომ მიდიოდეს საქართველო ამ გზით. მით უმეტეს, და თქვენ ხედავთ, რომ რეიტინგებში, რომელიც არის NDIS კვლევები თუ სხვა, არც თუ ისე დიდი ოდენობით, მაგრამ მაინც მიდის პროცენტული მატება აი ამ პრორუსული გავლენების.
ხო, რაც როცა ავტორების მიერ ფასდება, არ ფასდება ეს იმდენად მნიშვნელოვნად, მაინც ვთქვათ, უმრავლესობა გამოკითხულების მხარს უჭერს დასაულურ მიმართულებას. ეს თქვენ აიბრძანეთ, რომ ასე ვთქვათ, დიდწილად არის იმ ზეგავლენის შედეგი, რაც პროპაგანდა არის, რაც მუშაობს მთელი ძალით და დიდი ასე ვთქვათ რესურსებით. და ასევე მნიშვნელოვანია, ხა ნატო სამიტი ახლოვდება, ჩვენ წინა ნაწილში გადაცემის სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით, ამ კონტექსტში რა გზავნილი შეიძლება იყოს საქართველოსთვის, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რადგან ალბათ რაღაც როლს ისიც თამაშობს, რომ ადამიანები ვერ ხედავენ რეალურ მყისიერ გამოსავალს თავიანთი მძიმე ცხოვრებიდან. ალბათ თან ძალიან სპეციფიკური ჯგუფი ყავთ გამოკლეული. ჩვენი ეთერი ამოიწურა სამწუხაროდ. მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდი ძალიან საინტერესო კვლევაზე, რომელზეც ალბათ მეც შევიტყობთ, როცა ის იქნება უკვე საჯარო დეტალებზე. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობები თვალამდე.